Матай, 24-ші бас. Соң Иса Алла үйінің қаралдысынан шығып кете атырғанда, оның соқталары сол үйдің меканларын көрсетер үшін қасына келділер. Иса, бұлардың бәрінде көресіз бе? Сізге дұрысын айтаман. Мұнда тас үстінде тас та қалмайық, бәрсі де шашылайық, деді. Ол зейтін тауының бауырында олдырған заманда, соқталар өзлері жалғыз оның қасына келіп, бізге айттаға, бұзатлар қашан болайық? Емсенің келуің мен бұ өмірдің ақыры қайдай нышанман белгіленейік, деп тіледілер. Иса явапқа былай деді, сақ болыңыз, кімде болсын біреу сізді адастырмасын. Неге десе көплер, менім атымман, Масих мен, деп келейіклер, ем көплерді адастырайақлар. Соғыслардың дауысларын, соғыслардың хабарларын естерсіз. Қараңыз, қорқпаңыз, неге десе бұзатлар болмаға керек. Тек бұ әліде заманның ақыры туыл. Міллет мілетке, патшалық патшалыққа көтерілейік. Түрлі ерлерде ашлықлар, ем ер сенкілдеулер болайық. Бұлардың бәрісі де азаплардың бірінші белгілері. Сол заманда сізді азапқа берейеклер, өлтірейеклер. Емде менім атым үшін сізді бәрі мілетлер көріп болмайақлар. Сол заманда көплер жолдан таяяқлар, бір-бірлерін сатаяқлар, ем бір-бірлерін көріп болмайақлар. Көп ялған пайхамарлар шығаяқлар, көплерді адастырайақлар. Юрықсызлық көбейген сайын көплерді сүйім суяқ, ама кім соңына дейін шыдаса, сол құтқарылайық. Емде Алла патшалығының бұ игі хабары бүтін дүнияда бәрі мілетлерге шаатлыққа білдірілейік. Сол заман өмірдің ақыры болайық. Сөйтіп, Даниял пайхамбар айтқан, әліклік әкелейік шекендірі таған заттың кие ерді тұрғанын көргеніңізде оқушы аңласын. Сол вақытта жүдеядағылар тауларға қашсынлар. Кім үйінің төбесінде болса, үйіндегі затларды алар үшін төменгі түспесін. Кім қырда болса, абасын алар үшін кері қайтпасын. Сол күнлерде ауыраяқлы хатынлар ман бала емгізген аналарға бек қиын болайық. Қашқынлығыңыз қыста, еді шабат күн болмасын деп дуа етіңіз. Неге десе ол заманда дүниядың басынан алып сөлеге дейін болмаған, мұннан соңда болмайық ұлы қайғы келейік. Сол күндер қысқартылмаған болса, бір әдемде құтқарылмас еді. Ама сайланғанлар үшін сол күндер қысқа етілінейік. Сол вақытта кім болса да сізге «Масих міне мұнда, еді Масих онда» десе, ұнанмаңыз. Неге десе, ялған масихлер, ем ялған пайхамбарлар шығаяқлар. Амал болса, сайланғанларды да адастыру үшін ұлы нышанлар көрсетіп, әжейіп ісілер етейіклер. Қараңыз, мен сізге алдыдан айттым. Соның үшін, міне, ол шөлде деселер, шықпаңыз. Міне ол үй ішінде деселер, ұнанмаңыз. Неге десе айындырық күнтуардан келіп, күнбатарда да көрінгендей, әдем ұлының келгені де солай оқ болайық. Үлес қайда болса, қуалдылар да сонда жиылар. Сол қайғылы күнілерден соң оқ, күн қараңаланаяқ, ем ай өзінің ярықлығын бермейік. Юлдызлар көктен түсейеклер, көктегі күшлер шайқалаяқлар. Сол вақытта көкте адем ұлының нышаны көрінейік. Ем бәрі ер үстіндегі ұрулар жилаяқлар. Олар көктегі бұлтлардың үстінде құдіреті, ем ұлы даңқыман келеатырған әдем ұлын көрейеклер. Ол өзінің мәліклерін үйкен дауыслы зұрнаман деберейік. Олар оның сайлағанларын дүниядың дөрт яғыннан, көктің бір шетінен, ана бір шетіне дейін жияяқлар. Ынжыр теректен дерес алыңыз. Оның бұтақлары жұмсайып, япырақлар жібергенде, енді яз жуықлағанын білесіз. Сөйтіп, сізде бұзатлардың бәрі де болатағанларын көргенде, сол заман жуықта, есік алдында екенін біліңіз. Сізге дұрысын айтаман, бұ несіл жоғалып кетпей, Бұз атлардың бәрісі болаяқ. Көк пен жер жоғалып кетерлер. Тек менім сөзлерім жоғалмасылар. Сол күннің, ем сәттің ақында біреуді білмейді. Не көктегі мәлеклер, не ұлы, тек ата біледі. Нұхтың күндері қалай болған болса, Әдем ұлының келгені де солай оқ болаяқ. Нұх кемеге мінген күнге дейім, Әдемлер сау дүнияды су алаяқтан алдын ашадылар, іштілер, хатын алып, киеуге бардылар. Сау дүнияды су алып, бәрісінде жоқ еткенге дейім, Әдемлер келекте не болаяғы ақында ойланмадылар. Әдем ұлы келгенде де сосындай болаяқ. Ол заманда екі Әдем далада болаяқ. Бірі алынаяқ, екіншісі қалдырылаяқ. Екі хатын түйірмен тартып тұраяқ. Бірі алынаяқ, екіншісі қалдырылаяқ. Соның үшін сақ болыңыз, ұйқыламаңыз. Неге десе, Раббиіңіздің қайсы сәтте келегін білмейсіз. Амма мұны біліңіз. Егер үйдің иесі ұрлаушының қайсы заманда келегін білген болса, ұйқыламай сақ болып, үйін тонатпас еді. Сол себептен сізді әзір болып тұрыңыз. Неге десе, Әдем ұлы, сіз күтпеген вақытта келер. Сенімлі ем ақылы құл кім екен? Ол, бие ырғатларына тамадалық етіп, заманында оларға ас үлестірмеге деп салған құл. Бие келіп, құлын солай істегенлей тапса, сол құл бақтылы. Сізге дұрысын айтаман. Бие оға бүтін мал мүлкіне тамадалықты тапшырар. Ама сол құл оғырсыз болғаннан себеп ішінен «Бием тезден келмес» деп өзінің жолдасларын төбелеп, ішкішілермен ашап, ішіп басласа, сол құлдың бие ол күтпей тұрған күнде ем ойламаған сәтте келер. Оны бек қаты язалар, ем екі үзлілермен бірде етер. Онда жылау, ем тіслерді қыршылдату болар.